ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ መደብና ሐንቲ አባይ ናይ ታሪክ መጽሐፍ አብ አስመራ ተመረቃ ምጥንኻር ዝምድና አፍሪካን አረብን አዚዮ አድላይ መሃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኤርትራ ገሊጹ ብደራስን ተማራማሪ ታሪክን ዝኾነ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ተጻሕፈት ኤርትራ ካፌደሬሽን ናብ ጉብጣን ሰውራን ሽንጫ 1956 ክሳብ ሽንጫ 1962 ዘርእስታ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ምርምራዊ ስራሕ ብዓርቢ 18 ሕዳር 2016 ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ጂ3 ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ተመረቐት ካብ ኤርትራ ዝመፀኒ ሓበሬታ ይገልጽ ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣን ኤርትራን ኣንበብትን ፈተውቲ መጽሓፍን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ እዩ ብወግዒ እቲ መጽሓፍ ተመሪቑ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ናብ ጉብጣን ሰውራን 1956 ክሳብ 1962 መቐፀልታ ናይ ኣይንፋላለን ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮይና መዛዘሚት ናይዚ ንታሪክ ኤርትራ ናይ 1941 ክሳብ 1962 ዝተረኸ ሰለስተ ተኸታታሊ ቅፅታት ከም ዝኾነት እያ ኣብቲ ስነ ስርዓት መመረቕታ ተገሊጹ ንድሕሪትና ተመልሰት ኣቐዲሙ ንዘይተዳሃሰሰ ሓበሬታን ሰነዳትን ብምውካስ ንትርጉም ኣገዳስነትን ኣበርክቶን ናይቲ እዋን ንዝቐፀለት ታሪካዊ ምዕባለ ኤርትራ ዘንትያን ተንቲናን ኣላ ቅድሚ ምምስራት ሓራካ ምምስራት ብረታዊ ቃልሲ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ምቁራን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ኣብ ዝነበረ ዓመታት ህዝቢ ብሓፈሻ ተምሃሮን ሸቃሉን ድማ ብፍላይ ተጠርኒፎም ይኹን ብጉጅለን ብውልቅን ዘካየድዎ ቃልሲ ኣብዛ መፅሓፍ ዝተገልፁ ጉዳያት እዮም ሓፂር ታሪክ ሓራካን ኣጀማምራን ቀዳሞት ዓመታትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን መገድን ሓድሽ ሓበሬታን ብምጥቃምን ክቐርብ ምኽኣሉ ንመጻኢ ምርምር ሰፊሕ ባይታ እትፈጥር መፅሓፍ ከም ዝኾነት እዩ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ኣብቲ መመረቕታ ገምጋም መጽሓፍ ዘቕረቡ ኣምባሳደር ዓብዱ ሄጅን ተማራማሪ ታሪክ መንእሰይ ሳልሓዲን ዓሊን ኮይኖም ሰፊሕ ትንተና ሂቦምሉ ኣቶ ዓብዱ ሄጂ ነታ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ካብቲ ጽሑፍ ተወኪሱ ኣድናቖቱን ፍቕሩን ገሊጹ ዓብዱ ሄጂ ኣብ ትንታንኡ ኣለም ሰገድ ተስፋይ መዛግብቲ ታሪክ ተወኪሱ ኣብ ዘቕረቦ መጽሓፍ ነጻነት ኤርትራ ውፅኢት እቲ ኣብ ኣርባዕታት ዝጀመረ ቃልሲ ሓራካን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ቃልሲ ህዝባዊ ግንባርን ብሓባር ምዃኑ ምምስካሩ ኣስሚሩሉ ኣስዒቡ ዓለም ሰገድ ተስፋይ እዞም ጽሑፋት ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሱን ሚዛን ዝሓለውን ምእንቲ ክኾኑ ብዙሕ ይፅዒሩ እዚ ድማ ሓደ ካብ ብሉፅነት እታ መጽሓፊ ክብል እደፍር ኢሉ ደራሲ ብወገኑ ነዝምልኪቱ ታሪክ ጽቡቕን ሕማቕን ተባሂሉ ብንጹር ሕንጻጻት ዝፍለ ኣይኮነን ሓደ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐርብ ጭብጥታት ወገን ከይፈለየ ብስምዒት ጥራይ ከይተመርሐ ከከማመጻጽኡ ክርእዮን ክምርምሮን ግቡኡን ሓላፍነትን ኢሉ ደራሲ ብዙሓት ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ መጽሕፍቲ ከም ተወከሰ ምስቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ብኣውንታ ይኹን ብኣሉታ ዝተዋስኡ ዜጋታትን ወፃእተኛታትን ቃለ መጠይቃት ከም ዝገበረን ንካልኦት ብርክት ዝበሉ ከም ዘዘራረበ ክንግንዘብ ንኽእል ኢሉ መንእሰይ ተመራማሪ ታሪክ ሳላሓዲን ዓብዱ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕን ተንታንን ውህየሳ ሓደ መጽሓፍ ናይ ታሪክ ከማልኦ ዘለዎ ቅጥዕታት ድሕሪ ምዝርዛር ደራሲ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ዝግባእ ሓበሬታ ከም ተጠቕመ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ናይ ታሪክ መጽሓፍ ገላጺ መንፅረ ዛንታ ሓባርን መሳጥን ዓይነት ኣዛናተዋን ካልእን ክጥቀም ከም ዝኽእል ድሕሪ ምእንፋት ደራሲ ኣለም ሰገድ ነቲ ገላጺ ዓይነት መንፅረ ዛንታ ምጥቃሙ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ኪንዮ ዘመናውነት እዚ ዓይነት ኣቀራርባ ብሉፅ ዓይነት ኣቀራርባ ዘይምዃኑ ይትንተን ኢሉ መንእሰይ ሳልሓዲን ንሓደ መጽሓፍ ናይ ታሪክ ክወሃቦ ዝኽእል ህየሳ ብዘይንሕፈት ምትንታኑ ብብዙሓት ተዓዘብቲ ተናኢዱ ደራሲ ኣለም ሰገድ እውን ብትንተና እቲ መንእሰይ ከም ተገረመ ሓቢሩ ኣሕተምቲ ሕድሪ ብወገኖም በዚ ምርኡይ እዩ እዚ ኣለም ሰገድ ኣገናዕ ዝግበኦ እዩ ኢሎም ኣብ ርእሲ እዚ ኣለም ሰገድ ተስፋይ ኣብዝሓለፈ ልዕሊ 4 ዓመታት ብትግርኛን እንግሊዝኛን ዘፍረዮ ሓያለ ናይ በበይኑ ዓውድታት ድራማ ኖቨል ፊልም ዝኽሪ መፅናዕታዊ መጻሕፍቲ እዚ ሰለስተ ናይ ታሪክ ቅፅታት እዚ ዝዓበየ ስርሑ እዩ እዚ ኣብ 2009 ብዘጋጠሞ ሞት እንከወዱ ንገለ ዓመታት ተጓናዲቡ ዝፀንሐ እዮ እዚ ሕጂ ኣብ መፈፀምታ መብፅሑ ዓብ ዓወት ኢሎም ኣለም ሰገድ ተስፋይ መበገሲ ጽሑፉ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ንምጽሓፍ እኳ እንተነበረ ሓንሳብ ይጽናሕ ብዝብል ሓሳብ ናብ ካልእ ኣላጊሱ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት እዘን ሰለስተ ዓበይቲ መጽሕፍቲ ታሪክ ከም ጸሓፈ ኣሚቱ ዘይምጀሃርን ዘይምህዋኽን ምስ ባህልና ተኣሳሲሩ ዝመጸ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ ፈጺምካ ምስቃጥ ግና ሰዕብየን ኣለዎ ኢሉ ዝተዓብዓበ ነገር ድሕሪ ግዜ እንታይ ከም ዝወልድ ድማ ፍሉጥ እዩ ኢሉ ወሃብቲ ሓበሬታ ንመንእሰያት ተመራመርቲ ታሪክ ክፍትታትን ቅሩባትን ክኾኑ ይግባእ ድማ ኢሉ ኣብቲ ኣጋጣሚ በዓልቲ ቤቱን ድሒሩ ድሕሪ ሞት እንኮ ውላዱ ዝወለዱ ህፃን ወዱን ተረኪቦም ነይሮም በዚ ኣጋጣሚ ዋና ፀሓፊ ሕጊ ደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ንውህሉል ስራሕ ድራሲ ኣለም ሰገድ ተፈላጥነት ዝህብ ናይ ቅርፃ ስራሕ ዝኾነት ልቢ ተጋዳላይ ትብል ህያብ ኣበርኪትሉ ምጥንኻር ዝምድና ኣፍሪቃ ዓረብ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ገሊጹ ዞባ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ምትእትታዊ ሓይልታት ወፃኢ ክሕሎ እንተኮይኑ ዝምድና ኣፍሮ ዓረብ ክጠናኸር ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ምስ ጋዜጣ ኣሽራቅ ኣልኣውሰጥ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ እዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሎም ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ንናይ ገዛ ርእሶም ኣጀንዳ ንኸተግብሩ ኣብቲ ዞባ ማዕበል ግብረ ሽበራ ፈጢሮም እዮም ኢሉ እቲ ዝፍጠር ዝምድና ኣፍሪቃን ዓረብን ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክዕረን ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብቲ ባይቶ ክልተ ወናብር ክህልዎን ዘግብር እዩ ብምባል እቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ይገልጽ ብዛዕባ እቲ ኢራን ኣብ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ትገብሮ ምትእትታው ዝበሎ እቲ ሚኒስተር ክገልጽ ከሎ ሃገሩ ነቲ ተሂራን ኣብቲ ዞባ ትገብሮ ምትእትታው ደው ከተብል ከም ትፅውዕን ኤርትራ ምስ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ፅኑዕ ከም ዝኾነን ኣብቲ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብዛዕባ ኣብ የመን ካብቲ ጋዜጣ ዝቀረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ኤርትራ በቲ ኣንጻር ሖቲ ዝተገብረ መርሓ ግብሪ ምስ ስዑድ ዓረብ ወጊና ከም ትሰርሕ እዩ ኣረጋጊጹ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ሊግ ዓረብ ኣባል ናይ ምዃን ድሌታ እንታይ ከም ዝኾነ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ተሓቲቱ ንድሌት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘማልእ እንተኮይኑ መሪሕነት ኤርትራ ኣካል ናይቲ ሊግ ናይ ምዃን ዝጥምትዎ ጉዳይ እዩ ኢሉ ፀጥታን ርግኣትን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓላፍነት ጎረባብቲ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዝምልከተን ሃገራት ሽርክነአን ብምጥንኻር ናይቲ ዞባ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ከደንፍዓን ፀዊዑ 8 ሃገራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ እየን ዘለዋ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ዝግበር ዝምድና ፀጥታን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ከስፍን እዩ ብምባል እቲ ሚኒስተር ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ብኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝግበር ምትእትታው ትዒብና ኢና ኢሉ ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና ሰላም SBS. 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 SBS.